Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ļoti sirsnīgie vārdienas sveicieni visiem, kam vārdā Dailis, Herberts un Umberts. Dailis nāk no latviešu valodas vārda Daile. Viņš ir ļoti labsirdīgs, lokans kā zutis, apveltīts ar labu humoru izjūtu, un ar šo vārdu parasti atpazīstam talantīgus gleznotājus, ārstus un mūziķus. Herberts atvasnāk no senslāvu vārda Harry Karaspēks, un Herberts necieš vienmuļību, pelēcību, ir kārtīgs teorētiķis, arī veikalnieks, precīzs ciparos, tāpēc no Herbertiem izauga lieliski grāmatveži. Umberts vārds nāk no ziemeļtautu vārda, kas latviski tulkojot nozīmē lācēns. Viņš ir sportisks, ja sāk kaut ko darīt, tad iespējams, kaut kas cits viņu varbūt interesēs vairāk un pametīs to iesākto darbiņu pusratā. Un, ja uzvārdu dienu svinētājs gribi pārsteigt ar mīļu sveicienu, tad šodien tas sveiciens pienāks Purvinskiem, Gordienko, Minkevičiem, Rjaboviem un Lazdāniem. Un tagad īpašie sveicieni. Sirsnīgi sveicieni Melānijai skaistajā 30 gadu jubilejā. Un sveicienu sūta vīrs un meitiņas. Sveicienu vismīļākajam vīram Gunteram šajā skaistajā dienā. Evelīna. Vēlos šodien sveikt savu mazo mīļo dēliņu Oliveru 6 gadu jubilejā. Mamma Lelde. Un rītdienas sveiciens. Mīļo mīļi sveicam meitu Ievu ar vīru Edgaru Kāzu jubilejā. Kas būs svētdien? Lai tavas domas ir manējās un mani sapņi ir tavējie, lai tavas mājas ir manējās, veiksmes un neveiksmes mūsējās. Ievai un Edgaram vēlot arī turpmāk saglabāt patiesu mīlestību, sapratni, piedošanu un iejūtību vienam pret otru. Ar mīļiem sveicieniem vecāki Gunta un Juris.
Radio Skonto